Rakkaat ystävät, rukolevaisen seuraliikkeen vanha perinne on, että seuroissa ja juhlissa myöskin maallikot käyttävät puheenvuoron. Ja tämä on yksi niistä. Maallikot antavat sitten tietysti oman henkilökohtaisen todistuksen omasta uskostaan ja Jeesuksen armotyöstä, mitä Jeesus on meille syntisille ihmisille tehnyt. Ja siksi haluan vielä muistella puheen alussa erästä pitkäaikaista maallikkoveljeä, joka paljon teki työtä seuraliikkeen piirissä, nyt jo edesmennyt veli. Olimme tässä kevätpuolella keskiviikkoseuroissa Lapin seurakuntatalolla ja puhuja seuroissa aloitti puheensa mielenkiintoisella kysymyksellä. Onko elämässäsi ollut merkittäviä opettajia, jotka ovat ohjanneet sinua oikealle Kristustielle? Puhuja tarkensi, että kokemus voi olla pitkäaikainen ja laaja tai vain yksi, kaksi sanaa. Itselleni muistui mieleen ensimmäiseksi henkilö Eino Järvinen Harjavallan Hiirijärven kylästä. Me vanhemmat muistamme Eino Papan pitkäaikaisena seurakävijänä ja puhujana, ja jolle ominaista olivat omaperäiset ja mieleenpainuvat sanonnat. Vaikka ne sanonnat olivat lyhyitä ja omaperäisiä, niin niistä paistoi raamatullinen evankeliumi ja laki. Siksipä monet vielä vuosienkin jälkeen muistelevat Eino Papan puheita, ihan pappisveljetkin. Hänen puheensa olivat yleensä aika lyhyitä puheenvuoroja, siksipä hän monesti totesikin, mä olen tämmöinen yhden plarin mies. Eino Järvinen syntyi 20. päivänä syyskuuta 1921. Hän sai elää pitkän elämän ja sai iäisyyskutsun 27.9.2006. Kun Einon perikunta halusi luovuttaa hänen kirjastonsa rukolevaisyhdistykselle, päätti Einon pitkäaikainen ystävä Sirkka Saloma liittää jokaiseen lahjoitettuun kirjaan Ex Libris Starran. Yhdistyksessä pohdittiin, mikä maallikkosaarnaan ja mikä Einolle laitettaisiin tarrassa titteliksi. Olisiko se seurapuhuja vai maallikkosaarnaaja vai mikä? Puheenjohtaja Pertti Helkulan ehdotus sai kannatusta ja Einon titteliksi tarraan laitettiin Eino Järvinen, Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja muistoväärsyksi hänelle rakas kohte Raamatusta, Luukkaan evankeliumin 15. luvun versu 20. Ja hän nousi ja tuli isänsä tykö. Mutta kun hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä, ja juosten lankesi hänen kaulansa ja suuta antoi hänen. Eino kiinnitti erityisesti tämän jakeen yhteen sanan huomionsa, juosten. Ja kuka juoksi? Isä juoksi, vaikka pojanhan olisi pitänyt kaiken tapahtuman jälkeen juosta. Paavali opettaa ensimmäisessä korintilaiskirjan 12. luvussa, että Kristuksen uskoon kääntyneet ovat pyhästä hengestä osalliseksi tulleet. Ja versi 3. Sen tähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan hengen kautta puhuu Jeesusta kiroille, ja ei yksikään taida Jeesusta kutsua Herraksi, vaan pyhän hengen kautta. Meidän aikanamme, kiitos Herralle, ei ainakaan vielä ole hengen vaaraa, vaikka ääneen laususimme jossakin julkisella paikalla alkuseurakunnan aikaisen lyhyen tunnustuksen Jeesus on Herra, mutta kyllä se vastustusta herättää. Hyvä ystäväni kertoi, kuinka he rohkean Jeesuksen todistajan jo edesmenneen Reino Valkaman kanssa oleskelivat Porin keskustassa Porijatsien aikaan, ja Reino päätti todistaa kaverilleen, kuinka heti syntyy vastarintaa, kun Jeesus nimen mainitsee. Ja pyhän hengen ja tämän maailman hengen sota oli valmis, kun Reino alkoi Jeesuksesta todistaa. Paavalin aikoihin tämä lyhyen uskontunnustuksen mainitseminen saattoi maksaa todistajan hengen. Jotain vastaavaa kuin ystävälleni ja Reinolle tapahtui Porissa, tapahtui taannoin eräällä lähetyskentälläkin. Lähetyssaarnaajan lähellä oli kokoontunut kolme erillistä piiriä. Kaikkein lähimpänä olivat ne, jotka olivat jo kääntyneet kristityiksi. Jonkin matkan päässä heistä oli kuitenkin kuuloetäisyyden päässä ryhmä, joka oli jonkin verran kiinnostunut lähetyssaarnaajan sanomasta. Mitä työ lähessä lähetyssaarnaaja oikein opetti? Kauempana oli vielä kolmaskin ryhmä, joka avoimesti pilkkasi lähetyssaarnaajan opetusta. Kun siis lähetyssaarnaaja luki Raamatusta, että kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on Herra muutoin kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin eräs kuuloetäisyyden päässä viivytellyt mies tokaisi: "Nyt minä tiedän, että puheesi ovat hölynpölyä. Ei tuollaisen asian sanomiseen mitään Pyhää Henkeä tarvita." Lähetystyöntekijä ei kuitenkaan häkeltynyt. Hän nousi ylös, osoitti sormellaan kauempana olevaa pilkkaajien ryhmää ja sanoi: "Hyvä on. Mene sanomaan noille, että Jeesus on sinun Herrasi." Mutta mies ei mennyt. Herrastamme todistajan virka on yksi niistä monista Jumalan lahjoista seurakunnassa. Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra. Sitten vielä siihen alussa mainitsemaan seurapuhujan viittaamaan kokemukseen, joka voi olla pitkäaikainen ja laaja tai vain yksi, kaksi sanaa. Eino Järvisen monista sanonnoista yksi oli tämä: "Ei synti mätäne, mutta se annetaan anteeksi." Ja tämä kolahti minun syvälle. Olin nuorena miehenä kadottanut lapsuuden uskoni ja eksynyt pois kasteen liitosta, mutta nelikymppisen sain vastuudesti syntyä ja tulla uskoon. Sain palata tuhlaajapojan tavoin isän luo kotiini. Olin siinä uskoontulon aikana vaihtamassa työpaikkaa tai vaihtanut työpaikkaa, ja reitti uuteen työpaikkaan kulki entisen työpaikan ohi, ja aina ohi kulkiessa mieleen nousi vanhassa työpaikassa selvittämättä jäänyt asia, joka jäi vaivaamaan omatuntoani. Eino Papan sanat: "Ei synti mätäne, mutta se annetaan anteeksi." Tämä jäi kalvamaan raskaasti mieltäni. Ei Jumalalta voi salata mitään. Ja monien entisen työpaikan ohikulkujen jälkeen kerran sain voiman ja rohkeuden mennä tunnustamaan tekoni. Ja voi kuinka suuri ilo ja helpotus olikaan, kun sain tunnustaa tekoni Jumalan ja ihmisten edessä ja hukuttaa ne armon meren syvyyteen. Sana opettaa, että hän ei enää niitä muista. Tämä minunkin syntien sovitus tapahtui silloin, kun Isä Jumala heitti kaikki syntivelkamme poikansa Jeesuksen Kristuksen päälle, niin kuin Jesajan kirjan luvussa 53, versussa 6 vakuutetaan. Kaikki me vaelsimme eksyksessä, niin kuin lampaat. Itse kukin meistä poikkesi omalle tiellensä, mutta Herra heitti kaikkein meidän vääryytemme hänen päällensä. Jeesus Kristus on uhri, joka meidän synteimme puolesta uhrattiin. Rakkaat ystävät, me saamme vaeltaa täällä armon alla, emme lain alla. Fariseus määrää autuuden asiassa työtä ja kuormaa. Jeesus taas lepoa ja rauhaa haavoissaan. Elämän ohjeet on meillä laissa, siksi viisaat äidit ja isät ja esivanhemmat jo kouluaikana opettivat lapsillensa 10 käskyn ohjeet varjelukseksemme elämän matkalla. Mutta elämän voima ei tule laista, elämän voima tulee evankeliumista, Jeesuksen ristillä hankkimassa syntien anteeksi annemuksessa Jumalan armosta. Paavali opettaa Galattalaiskirjassa: "Mutta jos te hengellä hallitaan, niin ette ole lain alla." Ansaitsematta armoa, ihan mitään omaa ansiota, kuvaa meille erinomaisesti eräs tapaus Napoleonin ajoilta. Äiti, jonka poika oli tuomittu kuolemaan, anoi Napoleonilta armoa pojalleen. Napoleon vastasi: Hyvä äiti, etkö tiedä, että poikasi on syyllistynyt samaan rikokseen kahdesti ja oikeudenmukaisuus vaatii rangaistusta? Äiti sanoi, en minä oikeudenmukaisuutta anokkaan, vaan armoa. Napoleon tokaisi, ei hän ansaitse armoa. Äiti vastasi pojalleen, joka meidänkin on hyvä muistaa. Eihän se olisikaan armoa, jos hän ansaitsisi sen, ja armoa minä pyydän. Silloin Napoleon vastasi, no, siinä tapauksessa minä voin armahtaa hänet. Tämä armo on ihmeellinen asia. Sanakirjakin selittää, että armo on yhtä kuin ansaitsematon armo. Ja Jeesuksen ristin kuolemalla sovitettiin täydellisesti kaikki. Siihen ei tarvitse mitään omaa lisää. Se on kaikki siinä ja aamen. Rakat ystävät, olen viime päivinä joutunut omakohtaisesti paljon miettimään suhdettani lähimmäisiin. Ei lähimmäisteni suhdetta minuun, vaan minun suhdettani lähimmäisiin. Siksi eteeni avautunut Matteuksen evankeliumin 5. luvun jakeet 43-45 ovat syvästi puhutelleet ja H.J. Pätilän opetus tästä jakeesta, johon pitkälti tässä tukeudun, on lohduttanut ja antanut voimia matkalleni. Te kuulitte sanotuksi, rakastakaat lähimmäistä ja viha vihollistas, mutta minä sanon teille, rakastakaat niitä, jotka teitä sadattelevat ja tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat. Ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoavat ja vahingoittavat. Matteus 5:43-45. Pätiälä opettaa, Jeesus ei oikeastaan oikaise tässä eikä missään kohdassa Mooseksen lakia, vaan hän oikaisee kirjanoppineiden vääriä lain selityksiä. He olivat selittäneet lain rakkauden käskyn tarkoittavan ainoasti ystäviä, mutta ei vihollisia. Sen tähden he olivat tehneet tämän lisäyksen, viha vihollisiasi. Mutta Jeesus opettaa, että lain rakkauden käskyn tarkoitus on, että olemme velvolliset rakastamaan kaikkia ihmisiä, siis myös vihollisiamme. Meidän on siunattava evankeliumin sanalla niitä, jotka meitä kiroilevat. Tehtävä hyvää meitä vihaville ja rukoiltava vainoajiemme puolesta. Tällainen rakkaus ja laupias pitkämielinen menettely vihollisemme kohtaan kuuluu siis Jeesuksen opetuslapsille. Tämä ei ole liiallinen vaatimus, sillä meillä on sellainen isä taivaassa, joka on pojassaan rakastanut vihollisiansa ja sovittanut hänen verellään heidän syntinsä. Meidän isämme lahjoittaa kaikille ihmisille lukuun ottamatta meidän mielenlaatuansa. Ja heidän mielenlaatuansa ajallisen elämän hyvyyttä. Hän antaa aurinkonsa paistaa hyville ja pahoille ja antaa sataa vanhuskaille ja väärille. Sehän olisi helppo työ Jumalalta järjestää asiat niin, että aurinko paistaisi, valaisisi vain uskovia ja pilvet sataisivat vain heille, jotta jumalattomat jäisivät ilman auringon valoa ja sadetta. Siis tämä, että kaikki saavat näitä antimia, johtuu siitä, että Jumala rakastaa vihollisiaankin ja tahtoo kaikkien mielenmuutokseen ja uskoon tulemista. Näin Pätiälä. Koska taivaallinen isämme rakastaa täydellisesti kaikkia ihmisiä, niin me hänen lapsinaan olemme myös velvolliset kaikkia rakastamaan ja sen mukaan toimimaan, kun Jeesus on käskenyt, olkaa siis täydelliset, niin kuin taivaallinen isänne on täydellinen. Mutta meidän täydellisyytemme ei lähde meistä itsestämme, vaan isä joutuu katsomaan sitä poikansa sovitustyön kautta, joka ristillä hankki meille täydellisyyden, jonka me saamme uskon kautta omistaa. Mutta valitettavasti on niin, että yhden ihmisen Aadamin kautta perisyntiin langennut ihminen ei tahdo eikä ymmärrä ottaa vastaan tätä Jumalan tarjoamaa armoa, vaan kääntyy pois Jumalan rakkaudesta ja ohjeeksi annetusta Jumalan sanasta. Ihmiselle on annettu vapaa tahto Ja kun tämä saa vallan ilman Jumalan sanan ohjeita, tapahtuu hirveitä asioita. Siksi Herra joutuu meitä muistuttamaan joskus kovillakin vitsauksilla. Rakkaudettomuus ja kaikenlainen kristillisten arvojen häivittäminen yhteiskunnassa ihmisten välisessä kanssakäymissä on tämän päivän suuri vitsaus, niin kuin se tietysti on ollut aina ennenkin. Ja erityisen rajuna Raamatun arvovallan murentuminen yhteiskunnassa ja kirkossamme hirvittää. Kansakuntamme suurin ongelma ei ole, että Jumala ei olisi puhunut kansallemme, vaan ongelmana on se, että hänen puhettaan ei kuunnella eikä välitetä siitä. Suuri ajattelija, venäläinen Aleksandr Solzhenitsyn kertoo erässä kirjoituksessaan: nyt jo historian painuneesta Neuvostoliiton onnettomasta kehityksestä näin. Yli puoli vuosisataa sitten, ollessani vielä lapsi, muistan kuulleeni usean vanhuksen selittävän Venäjän kohtaamia onnettomuuksia tähän tapaan. Ihmiset ovat unohtaneet Jumalan. Sen seurausta tämä kaikki on. Sen jälkeen olen yli 50 vuoden ajan tutkinut Venäjän vallankumousta. Sinä aikana olen lukenut satoja kirjoja, kerännyt henkilökohtaisia kertomuksia ja itsekin olen kirjoittanut 8 teosta noiden vaiheiden selvittämiseksi. Mutta jos minua pyydettäisiin tiivistämään mahdollisimman lyhyen pääsyy hirvittävään vallankumoukseen, joka nielaisi noin 60 miljoonaa ihmistä kansakunnastamme kitansa, en voisi sanoa sitä tarkemmin muuten kuin toistamalla: ihmiset ovat unohtaneet Jumalan, sen seurausta tämä kaikki on. Tämä lienee meidänkin perusongelma tänä päivänä. Aikamme suurin tragedia on, että Jumala unohtuu. Vaikka Jumala puhuisi kuinka selvästi tahansa, ihmisille on annettu mahdollisuus torjua Jumalan kutsu, sillä Jumala ei käytä pakkoa. Hän ei tule väkisin lupa kysymättä kenenkään elämään. Eräs vanha rukoilevaispappa tapasi sanoa: Jumalan kansa on vapaaehtoinen kansa. On suurta Jumalan armoa, että vielä saamme vapaasti kokoontua yhteen kuulemaan Jumalan sanaa, vaikka sana olisi tuomionkin sana. Se on siltikin armoa, ja kahdenkertainen armo on, kun hän sanoo meille, että hänen ajatuksensa meitä kohtaan ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ole ystävä siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.